Perdió dos rápido de Neda, dos goles de Rubén Varela e Isma Grandal. O Perdió adiantouse 2-0, pero Neda empatou o encontro en 12 minutos. Falamos co adestrador do Perdió, Chechu Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Que valoración podes facer do encontro?
Foi un partido que bueno, tiñamos controlado co 2-0. A principio da segunda parte metimos o segundo. Expulsan a un xogador do Neda e aí pensei que tiñamos o partido prácticamente resolto, pero non foi así. Quizás faltounos un pouco de tranquilidade porque eles ao estar cun home menos abriron moito as líneas e nós tiñamos máis oportunidades de chegar, e se chegamos a meter o terceiro gol o partido sí que estaba finiquitado. Pero nun córner meteron un bon gol de cabeza e meteronse no partido. E nós aí non tivemos nin a calma nin a tranquilidade para saber manter o resultado. E faltando 10 minutos meteronos o empate. Aí botámonos un pouco arriba para tentar gañar o partido. Tivemos alguna ocasión clara, pero non foi posible.
E como foron os goles do Perdió?
O primeiro gol ven no minuto 37 do primeiro tempo, un córner ao noso favor que rechaza a defensa do Neda. Quique colle o balón ao borde da área, volve a abrir a Diego, que era o xogador que sacou o córner. Foi un centro chut, tocou no pau, quedou o balón ali mesmo na línea e Rubén Varela empuxou-no simplemente. E o segundo foi no minuto 3 da segunda parte, unha falta directa que sacou Isma, que pegou bastante duro e foi para dentro directamente.
E como viches a Oneda?
Oneda, pois como un pouco como esperábamos, un equipo moi, moi peleón, un equipo duro, que ten dous xogadores arriba bastante hábiles, bastante duros tamén, que pelexan todos os balóns. Meteronos en moitas dificultades. Non é que tiveran ocasións moi claras, pero estiveron rondando a área todo sobre todo todo o primeiro tempo. Como xa dixen, outro día vai ser un dos equipos que vai estar aí arriba pelexando por todo.
Precisamente tras o empate de onte, Perdió e Neda encabezan a clasificación empatados con 7 puntos, 2 vitorias e un empate, pero aínda é moi cedo para falar de favoritos na liga, non?
Sí, a ver, levamos só 3 xornadas, pero bueno, xa se está empezando a ver que equipos son os que poden estar aí arriba. Oneda, pois como digo, vai ser un deles. Aí estamos agora anecdóticamente por levar tan pouco tempo de colíderes, pero bueno, é o que temos que tentar seguir mantendo durante o maior tempo posible.
E que opinión che merece o sistema de competición?
Bueno, a min non é que me agrade moito, porque xogámonos nas 10, 11 primeiras xornadas ou estar no grupo bo, digamos. Entonces non hai tempo para tempo que perder, digamos. Hai que conseguir meterse entre no grupo bo e non podes, se fallas un ou dous partidos, igual despois non podes rectificar. Pero bueno, o que hai, o non haber a terceira regional, pois fixeron este especie de sistema de competición e o que hai que adaptarse.
Gustaríanos que nos falaras de cada un dos xogadores que compoñen esta tempada o Perdió, o que aporta e o que debería aportar cada un dos xogadores. E comezamos por Víctor Novo.
Víctor é o porteiro, leva 2 anos con nós no clube. É un porteiro bastante seguro. Faltalle quizá un poquinho o tema de mandar na defensa, pero bueno, trataremos tamén de que o vaya conseguindo co tempo.
Diego Rey?
Diego Rey, bueno, tamén un chaval que leva desde o inicio desde pequeniño no clube, está xogando sempre de lateral, ten moi, moi boa capacidade física, ten chegada desde o lateral hasta a liña de fondo, é un dos, dos que non está ben chamado, un dos fijos, pero é un dos que debería estar aí durante toda a temporada.
Manuel García?
Bueno, é un chaval que o ano pasado tive en xuvenís, é moi traballador, adáptase a moitos postos, pode xogar de central, pode xogar de lateral, ou mesmo está xogando de lateral esquerdo, sen ser zurdo. O que ten que coller un poquinho a experiencia esa de estar no primeiro ano de modestos, pois faltalle un poquinho eso, pero vai dar un gran defensa.
Miguel Gabeiras.
Miguel Gabeiras é outro rapaz moi novo, é o segundo ano de modesto, un rapaz moi seguro e moi alto, non sei exactamente o que mide, pero por aí andará no 1,90 m, nos dá moito, moito no xogo de cabeza, xa meteu algún gol, sobre todo en córners, en faltas, laterales, sube moi ben e remata moi, moi ben de cabeza.
Rubén Varela.
Rubén Varela, bueno, digamos que o veterano do equipo, fai as funcións de capitán tamén, ser capitán non é só levar o brazalete, pois é animar a xente, aconsellar, e despois tamén un defensa moi, moi duro e moi seguro.
Alejandro Blanco.
Alejandro, Alex está a xogar no medio campo, un traballador, traballa moitísimo para o equipo, recorre moitos quilómetros, outro dos que debería estar aí a maioría dos partidos no medio de campo.
E Xavier Riobó.
Xavi, pois, tamén é o segundo ano que está con nós, a min gustame moito en banda, en rapaz habilidoso, rápido, que pode sacar moitos centros, moitos pases para os compañeiros. Bueno, sempre bromeamos así un pouco que lle falta o tema do gol. Bueno, sí, a veces plántase solo diante do porteiro e non é capaz de finalizar. El mismo bromea con ese tema, que temos que tirar, teño que poñelo diante do porteiro a tirar para practicar eso. Pero bueno, en banda a min é un xogador que me encanta.
Enrique Blanco.
Enrique Blanco é irmão de Alex, outro gran traballador. Normalmente soe xogar no medio do campo. É un rapaz que rouba moitísimos balóns, vai moi duro a pelota, sempre de maneira noble. É outro un pouquiño tamén dos que chamaríamos, se non pasa nada raro, dos fijos do medio do campo.
Diego Calvo.
Diego Calvo é outro rapaz que subiu de xuvenís. Normalmente soe xogar en banda, pode xogar tamén en punta, é tamén moi habilidoso co balón nos pés, ten un bo disparo de balón. Bueno, é outro dos que ten que dar aí o empuxón do salto do cambio que hai de salto de xuvenís a modestos.
Isma Grandal.
Bueno, Isma xa tamén o coñecemos de hai moito tempo, xa máis veces o dixen que Isma podría ser un dos mellores xogadores da liga. Faltalle a veces un pouco que vai, digamos, ten un xogo un pouco anárquico, pero no momento en que está enchufado non hai xogador como ele. É habilidoso, ten un golpeo de balón excepcional, de feito é o que saca a gran maioria das faltas, corners. Ten que creerse un pouquiño o tema de que pode manexar o equipo.
Diego Muiños.
Diego Muiños é unha fichaxe que trouxemos este ano. Un rapaz zurdo, que é o único zurdo que temos na plantilla. E como a gran maioría dos zurdos, ten un bo golpeo de balón. De feito, xa meteu algún gol en pretemporada de golpeo desde fora da área. Que pode xogar tanto en banda, a perna cambiada, tanto pola izquierda como pola dereita, e incluso de media punta. É un chaval que nos vai dar bastante este ano.
Adrián do Pico.
Adrián do Pico é outro dos que ano pasado era xuvenil. É un traballador, esforzase como o que máis, en cada entrenamento deixa o todo, é un chaval que se vacía, e bueno, pouquiño a pouco vai ir tendo oportunidades para xogar. Normalmente soe xogar de lateral, pero é un chaval que o dá todo en todos nos entrenamentos e que me ten moi contento.
Alejandro Pico.
Alejandro Pico é outro dos porteiros, tamén agora o ano pasado xuvenil. A característica que ten sobre todo é que é moi, moi valente, moi valente, vai polos balos con moita decisión. Outra vez, como no caso de casi todos os xuvenís, faltalle un pouquiño o tema da experiencia, pero bueno, iso vaise collendo co tempo, cos partidos.
Aaron Rodeiro.
Aaron Rodeiro, outro rapaz que subí de xuvenís, pode xogar tamén, pode xogar en varios postos, en banda, pode xogar en punta, un pouquiño máis retrasado, ten moi tamén moi bon golpeo de balón. Quizáis o que máis lle falta é un poquinho o tema da, digamos, da cabeza, que en canto ten unha ocasión ou un pase ou dá mal feito, el desanímase moito. É unha das cousiñas nas que teño que incidir, que bueno, pois se falla unha vez, pois volves a intentar ata que se consigue.
Cristian Antón,
outro rapaz que tamén sube de juvenis, estivo no Perlío, estivo por aí por varios equipos, o ano pasado estaba no Numancia, un rapaz tamén que sole xogar no medio do campo, ten moi boa distribución de balón, tamén é un rapaz duro no bo sentido da palabra, que tamén vai ir tendo moitos partidos durante este ano.
E Daniel Varela?
Daniel Varela, digamos que un dos poucos puntas que temos no dianteiros, que temos no Perlío, tamén ven de xuvenís, está notando moito o cambio da categoría para modestos, pero bueno, pouquiño a pouco vais ir adaptando. Un rapaz que protexe moi ben o balón, moi ben, desde aí distribúe. Despois o que ten é que como o balón que está pola área, como o colla, vai para dentro.
Guillermo Seijido,
outro rapaz que se adapta moitísimo a varias posicións, pode xogar tanto na banda dereita como na banda esquerda, é un rapaz moi cumplidor, nunca dá unha palabra máis alta que outra.
Ibai López,
outro rapaz que tamén pode xogar en varias posicións, normalmente está xogando na banda esquerda sen ser zurdo ou en punta tamén. A mí case que me gusta máis na banda porque tamén ten a habilidade esa de regate e poder sacar centros para os compañeiros.
E Rafael Afonso?
Rafael, outro porteiro que neste momento se atopa lesionado con problema de menisco, que esta semana vai mirar a ver se realmente está roto ou non. Bueno, xa estivo no Perlío, foise ás Pontes, agora volveu e bueno, nada, desde aquí desexarlle que se recupere o antes posible e que nos poida axudar durante a temporada.
Álvaro Palma
é un rapaz que sí que pode xogar de dianteiro, un rapaz moi forte, que tamén nos protexe moi ben o balón, que se faja moitísimo cos defensas e que nos vai dar gol durante esta temporada.
A próxima xornada, Ortigueira-Perlío. Ortigueira vén de perder en Cebarca, iso fai que necesite máis os puntos, non?
Sí, todos os casi todos os partidos necesitan os puntos. Eles levaban os dous primeiros gañados, como a nos, e perderon onte. O feito de xogar tamén en Morouzos, bueno, depende como veña o tempo, pero cando chovía solía estar un campo complicado, embarrado. Parece que no, que o tempo vai estar ben, pero vai ser un partido bastante complicado.
Ortigueira, coñécelo, cambiou moito esta temporada con respecto ás anteriores?
Bueno, esta temporada, a verdade, é que non os vin. Pero bueno, tiñan un bloque que intentaba xogar moitísimo o balón, tiñan un par de xogadores no medio campo que distribuían o balón dunha maneira increíble. Non sei se seguirán xogando, pero bueno, tiñan un dianteiro moi bon que xa leva moitos anos aí, xa non é un rapaz novo, pero que sempre nos creaba peligro. Entonces bueno, tenemos que estar un pouquiño atentos a esas cousas.
Moitas grazas a Chechu Piñeiro por acompañarnos nos estudios de Radio Fene. Sorte nesta primeira fase da Liga e xa nese inmediato compromiso en Ortigueira. Moitas grazas.
Vale, grazas a vos.